europarlamentaarikko Heidi Hautala, sä oot vihreiden edustajana Suomesta europarlamentista ja sä kuulut siellä vihreiden ryhmään. Tällä hetkellä sä oot siis ainoa suomalainen siinä ryhmässä. Nämä valiokunnat, joihin sä itse asiassa nyt tällä hetkellä oot syvimmin perehtynyt, niin ne on siis kehitysvaliokunta ja missä sä oot varsinainen jäsen, mutta sitten sulla on muutakin.
No sitten mä oon oikeusasioiden valiokunnassa, jossa olen myös niin kuin ryhmän vastaava.
Ja siellä sä oot erikoistunut mihin?
No monenlaisiin asioihin, mutta mun ehkä päävastuulla tällä hetkellä on semmoinen ehkä vähän tylsän ja paperimakuisen kuulostava hanke, mutta jolla voi olla iso vaikutus siihen, että kansalaiset ja muut, vaikkapa yritykset, saa parempaa kohtelua EU-toimielimiltä, niin pyrkimyksenä saada aikaan EUlle vihdoin yleinen hallintomenettelylaki.
Ja se tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi jos joku suomalainen hakee maataloustukia tai rakennerahastotukia, niin se on näin, että meidän Suomen hallintomenettelylain mukaan se menee vähän niin kuin meillä oikeudessa muutenkin, niin ei tarvitse todistaa syyttömyyttään kaikkiin mahdollisiin virheisiin. Ja sitten siinä on vielä semmoinen hauskuus, että jos asiakas ei tiedä jotakin asiaa ja viranomainenkaan ei tiedä jotakin asiaa, niin viranomaisen velvollisuus on etsiä sille asiakkaalle se henkilö, joka voi auttaa häntä eteenpäin. Että nämä kauhukertomukset, mitä nämä ihmiset kertoo, jotka on näiden EU-rahoitusten kanssa tekemisissä, että millaisen pomputuksen kohteeksi se joutuu, niin se laantuisi. Onko se näin?
No tuossa tuli aika paljon sellaisia epäkohtia, jotka on todella voinut sattua erilaisten hakijoiden ja komissiota ja muita EU-toimielimiä lähestyvien tahojen kontolle, mutta periaate on juuri se, että EUn virkamiehet ja toimielimet ja lukuisat virastot noudattaisi semmoisia yleisiä periaatteita, jonka nojalla sitten kansalaisia kohdellaan niin asiallisesti ja jopa arvostavasti.
Ja sillä ei niin kuin saattaen vaihtaa, että tältä viranomaiselta tulee viranomaisille.
No se on kyllä, ja sitten se, että jos viranomainen tekee ratkaisun, niin asianomaisella on sitten oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja saada myöskin tieto siitä, että päätöksestä täytyy voida valittaa jonnekin ja niin poispäin. Että tämmöiset yleiset hyvän hallinnon periaatteet, jota esimerkiksi EUn oikeusasiamies on ajanut siitä lähtien, kun Jacob Söderman nimitettiin EUn ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi, eli on kulunut 20 vuotta. Ja vuonna 2000 suurin piirtein hän esitti, että toimielinten pitäisi sitoutua hyvään hallintoon.
Ja tämä on vielä tämmöinen, että tätähän mainostettiin, että Suomi, jolla on hirveän hyvät nämä hyvän hallinnon periaatteet, niin se tulee sitten EU:hun ja hoitaa tämän asian ja EU ottaa meistä mallia ja sitten ympäri EU:ta noudatetaan tällaisia sääntöjä. Se ei mennyt ihan näin.
No itse asiassa asiat ei tietenkään tapahdu nopeasti niin kuin nyt 28 valtion ja komission ja parlamentin systeemissä, mutta kyllähän siis Suomi oli ihan avainasemassa siinä, että tämä oikeus hyvään hallintoon saatiin EU:n perusoikeuskirjaan, joka sitähän on aika pitkään jo laadittu ja se on ollut voimassa se perusoikeuskirja sitten viimeistään oikeussitovana niin Lissabonin sopimuksesta. Että kyllä Suomella oli iso vaikutus siihen.
Mutta se ei nyt vaan muuttunut sanasta lihaksi vielä.
No se muuttuu pikkuhiljaa sanasta lihaksi, näin toivon ja sitä ainakin itse tässä yritän.
Mutta sitten sä oot tässä kehitysvaliokunnassa ja siihen sit liittyy tietysti aika keskeisesti tämä ongelmatiikka tästä pakolaisuustilanteesta tällä hetkellä.
No varmasti on niin, että kukaan EU-päättäjä eikä EU-kansalainenkaan niin vältyn todellakin niin kuin miettimästä, että missä tässä oikein on kysymys ja mitä tulisi tehdä. Oikeusasioiden valiokunnassa me käsitellään niin kuin tiettyjä kansainväliseen oikeuteen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten tosiaan kehitysvaliokunnassa on esillä ne semmoiset perimmäiset syyt, jonka takia ihmiset joutuu lähtemään kotoaan.
Eli nämä paljon puhutut juurisyyt.
No juuri ne. Ja nyt on tärkeä aika sikäli, että tällä hetkellähän niin voi sanoa, että on tapahtumassa monissa valtioissa se, esimerkiksi Pohjoismaissa, jotka on perinteisesti niin kuin hyviä ja laadukkaita avunantajia, niin kehitysyhteistyövaroja yhä enemmän korvamerkitään ja käytetään niin kuin myöskin kotimaassa aiheutuviin pakolaismenoihin, mikä ei ole sitten omiaan kylläkään hillitsemään pakolaisvirtoja ja auttamaan ihmisiä niin kuin pysymään hengissä ja ihmisarvoisen elämän piirissä siellä omalla kotiseudulla.
Miten sä lasket sen, tai miten te laskette sen, että jos yhtä ihmistä autetaan täällä, niin montako ihmistä voitaisiin auttaa siellä, jos laitettaisiin suoraan kehitysyhteistyörahoihin näitä, kuinka paljon tehokkaampaa se olisi? Tällä hetkellä rahasta tuntuu olevan aika tiukkaa.
No musta tuntuu, että näitä ei tällä hetkellä varsinkaan voi laittaa vastakkain, koska nyt kuitenkin niin jo katsoo pelkästään sitä, että miten paljon niin kuin varoja puuttuu YK:n pakolaisjärjestöltä, jotta se voisi järjestää edes alkeellisimmat ihmisarvoa kunnioittavat olosuhteet pakolaisleireillä ja auttaa niitä ihmisiä, jotka on päätynyt Syyrian ja Irakin naapurimaihin, erityisesti Jordaniaan ja Libanoniin, niin näitä rahoja kyllä todella tarvitaan. Ja myöskin totta kai Suomessa on hyvin tärkeää nyt, että ne, jotka saa turvapaikan, niin että he sitten kotoutuu tänne ja pääsee täällä niin kuin yhteiskuntaan kiinni. Ja sen lisäksi niin sitä rahaa tarvitaan siihen, että autetaan esimerkiksi nuoria ihmisiä Afrikassa niin saamaan vaikkapa ammatillista koulutusta, jotta he voi luoda itselleen sitten työpaikkoja. Ja kun katsoo, mitä ilmastonmuutos tulee tekemään näille pakolaisvirroille, niin EU-komission puheenjohtaja sanoi syksyllä, kun hän sanoi, miten tärkeää olisi, että EU-jäsenvaltiot ottaisi lusikan kauniiseen käteen ja tekisi ne välttämättömät yhteiset päätökset pakolaispolitiikasta. Että me ei olla vielä nähty alkuakaan niin kuin siitä, mitä voi tapahtua, kun ilmastonmuutos pakottaa ihmiset pois kotiseuduiltaan. Eli tässä pitäisi olla hyvin kauaskantoinen ja ajatella, että se raha, joka nyt sijoitetaan esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, niin se on myöskin niin kuin tulevaisuuden turvallisuusriskien ehkäisemistä.
Miten sun mielestä, jos nyt ajatellaan, että pitäisi priorisoida, että niin kuin jos jostakin tulee lisää rahaa, niin miten se pitäisi sinusta laittaa? Jos ajatellaan, että jos se pitäisi laittaa kehitysyhteistyöhön, niin minkälaiseen kehitysyhteistyöhön? Mm-hmm. Jos se pitäisi laittaa pakolaisleireihin, niin minkälaisiin pakolaisleireihin? Että mikä se olisi semmoinen niin kuin optimimalli, joka olisi tehokkain, mitä kohti pitäisi kulkea? Koska varmasti tullaan riitelemään rahasta.
No siis niin rahasta on huutava puute, eikä tässä nyt ehkä niin voi priorisoida niin kuin pakolaisten asiaa ja sitä kehitysyhteistyöasiaa todellakaan, mutta että yhä enemmän mun mielestä niin kuin kiinnittää huomioon siihen, että mikä sitten aiheuttaa niin ihmisille kärsimystä ja pakottaa heidät muuttaa kotiseudultaan on muun muassa sodat, konfliktit ja siihen liittyvä niin kuin väkivalta ja turvattomuus. Ja kun puhutaan nyt näistä juurisyistä, mitkä saa ihmiset sitten liikkeelle, niin kyllä mun mielestä tosi paljon pitäisi nyt satsata siihen, että yritetään niin kuin auttaa näitä valtioita rakentamaan hyvää, semmoista niin kuin sanotaan niin kuin miniminormittaittavaa hallintoa, jossa kansalaiset voi elää ja jossa voi myöskin harrastaa yritystoimintaa, jossa on oikeuslaitos riippumaton ja niin edelleen. Sitten on koulutus. Se on yksi semmoinen koulutus ja terveys. Nämä tämmöiset niin sanotut pehmeät asiat, niin niillä on iso merkitys, että ihmiset pystyy niin kuin hallitsemaan omaa elämäänsä, koska eihän mikään valtio voi vuosikymmeniä jatkaa niin kuin kehitysavun varassa, vaan niiden pitää päästä itse jaloilleen. Ja silloin tulee nämä kysymykset. Ja hyvin ajankohtainen on kysymys siitä, että miten autetaan kehitysmaita rakentamaan verohallintoa. Nyt koko tämä keskustelu tästä niin kuin siirtohinnoittelusta ja veropakolaisuudesta, niin tämähän myöskin rokottaa kehitysmaita. Että ne valtiot, joilla on luonnonvaroja, niin ne ei välttämättä osaa pitää kiinni siitä reilusta osuudesta, joka kuuluu sitten sille valtiolle verotuloina ja muina maksuina. Niin nämä on asioita, joihin pystytään hyvinkin paljon vaikuttaa niin kuin nykyaikaisella laadukkaalla kehityspolitiikalla.
Europarlamentaarikko Heidi Hautala. No sä sanoit kuitenkin, että näitä varoituksia on aika paljon ilmassa. Miten toivoton sä oot tai toivorikas tämän asian kanssa? Että jos hyvin käy, jos oikein hyvin käy, tai oikein huonosti käy, tai ehkä niin kuin todennäköisesti käy, niin miten vaihtoehtoja tässä on edessä?
No mun mielestä tässä on vaan niin kuin pakko yrittää nähdä se, että näitä asioita ei voi siivota maton alle, vaan että niitä päätöksiä pitää tehdä nyt. Ja onko sitten tavallaan tilanne jotenkin nyt ennennäkemätön, niin mun mielestä Viron presidentti Thomas Henrik Ilves piti aika upean puheen Europarlamentissa ihan hiljattain, jossa hän kertoi sitä, että miten vaikea tilanne oli toisen maailmansodan jälkeen, jolloin pelkästään Saksassa oli 15 miljoonaa sisäistä pakolaista ja muita kodittomia saman verran. Ja siitäkin selvittiin. Siitä selvittiin. YK käytti silloin huomattavasti rahaa, sitten tuli Marshall-apu, siitä selvittiin. Niin mun mielestä niin se oli niin kuin hieno kannustus siihen, että nyt pitää panna se toivottomuus sivuun ja tarttua näihin asioihin nyt, eikä lykätä päätöksiä, joita EU-valtiot on ollut aika mun mielestä niin kuin hyviä lykkäämään. Esimerkiksi tämä niin kuin yhteinen turvapaikkamenettely, se, että kaikissa maissa voitaisiin taata kohtuullinen aikataulu sille, että saa turvapaikkahakemuksessa käsiteltyä. Ja sillä tavalla ehkä sitten pystyttäisiin myöskin välttämään tämä, että näitä raja-aitoja alkaa taas EU:n sisälle valtioiden välille nousta.
Mutta Viro ei ole kauhean hyvin kunnostautunut, ei kehitysavun eikä pakolaisten ottamisen suhteen.
Joo, tämä pitää paikkansa, mutta siis jos vertaa niin kuin näiden kahden presidentin puhetta, jotka oli peräkkäisinä päivinä, Sauli Niinistön valtiopäivän avajaispuhe ja sitten tämä Viron presidentin puhe, niin molemmat on niin kuin merkittäviä mielipidevaikuttajia ja se, miten he niin kuin puhuu kansainvälistä oikeudesta ja solidaarisuudesta, niin kyllä mun mielestä mielipidevaikuttajana Tuomas Henrik Ilveksen puhe on niin kuin myöskin hyvin varteenotettava. Sehän voi olla viesti myös niin kuin Viron hallitukselle, että senkin täytyisi osallistua tähän entistä enemmän.
Miten sä sanot, kun sä oot siinä oikeusvaliokunnassa, niin miten sä sanot tästä ajatuksesta, että pitääkö näitä kansainvälisiä sopimuksia jollain lailla muuttaa tai sitten ruveta tulkitsemaan eri lailla? Sitähän on kanssa ihmetelty tässä nyt, että onko tämä edessä ja osahan taisi itse asiassa presidentin puheenkin tulkita näin.
Niin varmasti, siis sanotaan, että presidentin viesti oli aika niin kuin epäselvä loppujen lopuksi, että senhän takia kai hän joutuu niin paljon sitten korjaamaan sitä, mitä hän todella tarkoitti. Ja mä itse ajattelen niin, että nyt just tällä hetkellä se viesti siitä, että kansainvälisiä pakolaissopimuksia ei tulisi noudattaa tai että ne olisi jotenkin luotu semmoisena aikana, jolloin tilanne oli aivan toisenlainen, niin mun mielestä näillä ei ole katetta näillä puheilla. Et toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Geneven sopimus, pakolaissopimus syntyi, niin tilanne oli aivan epätoivoinen. Silloin oli valtavasti pakolaisia, todella valtavasti. Ja siinä suhteessa mun mielestä, niin tässä on nyt semmoista pientä niin kuin vastuupakoilun makua, että nyt haluttaisiin jotenkin ratkaista ongelmat sillä, että esimerkiksi niin turvapaikkaa ei enää pääsisi hakemaan. Ja Suomi on nyt viime vuosina muutenkin ehkä vähän ottanut askelia siihen suuntaan, että onhan meillä niin kuin myöskin ihan suoraan esimerkiksi, että jos mä otan esimerkiksi vaikka Venäjän federaation, niin ne, jotka seuraa vaikka Tsetsenian pakolaisten tilannetta, joita Suomi on tullut jonkin verran, niin siltä alueelta on ollut hirveän vaikea saada laillisia matkustusasiakirjoja Suomeen, koska ajatellaan, että sieltä tulee turvapaikanhakijoita. Istanbulin lentokentällä oli jo muutama vuosi sitten valtiohallinnon edustaja, joka yritti huolehtia siitä, että kukaan ei nouse Helsingin koneeseen ilman laillisia matkustusasiakirjoja. Eli Suomi on niin kuin tähän asti ehkä sitten päässyt tällä tavalla eteenpäin, mutta tästä eteenpäin niin ei tässä nyt voi niin kuin kieltää sitä, että emme me pysy näiden pakolaisvirtojen sivussa. Sehän on nyt nähty.
No mitä sä oot sitten mieltä siitä, että mikä tässä on edessä? Jos pakolaisia tulee kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia.
Hetkinen, siis minne?
EU-alueelle.
Mun mielestä tässä ehkä nyt ei kannata niin kuin yhtyä siihen kuoroon, joka niin kuin luo tällaisia niin kuin valtavia kauhunnäkymiä siitä, että Eurooppa ei kohta enää ole suurin piirtein, vaan täytyy nyt lähteä siitä, että tehdään monenlaisia asioita. Ja ne monenlaiset asiat voi olla esimerkiksi sitä, että poliittisesti yritetään kaikin tavoin saada aikaan Syyriaan semmoinen tilanne, että siellä ei ainakaan pommiteta siviilejä, jotka sitten kymmenin tuhansin menevät Syyriasta Turkin rajalle, joka on suljettu heiltä. Tämä on niin kuin yksi asia. Sitten toinen on se, että totta kai niin myöskin näiden kriisialueiden lähellä oleville pakolaisreille pitäisi saada ihmisarvoiset olot. Ei kaikki voi niillä leireillä olla, eikä Libanonin ja Jordanian niin kuin valtion vieraina, koska siellä on tekemistä ihan muutenkin. Ja sitten se, että pitäisi luoda mahdollisuus päästä myös niin kuin laillisesti Eurooppaan.
Mutta onko se niin kuin tätä ideaa on puhuttu, että parhaat palvelut olisi tuossa jossakin Euroopan ulkopuolella, että leirissä olisi niin hyvät olosuhteet, että itse asiassa vähän niin kuin Kelan jonotusnumerolla tultaisiin, eikä niin kuin, että rynnitään.
No tämä on mun mielestä, tämä suomalainen keskustelu on siitä jännä, että onko se nyt 1050 se kiintiöpakolaisten lukumäärä, joka meille tällä hetkellä tulee, eikä se ollut ihan helppoa saada sitä nousemaan 750. Ja vielä mun mielestä tästä lisäosuudestakin sitten suuri osa merkittiin jo muutama vuosi sitten niin kuin Syyrian pakolaisille, eli pois niin kuin sitten muista hädänalaisista alueista. Et siis se ajatus siitä, että nyt voitaisiin ikään kuin korvata tämä turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen, heidän hakemustensa käsittely, turvapaikan myöntäminen niin jollakin sillä niin kuin pienellä kasvulla meidän pakolaiskiintiössä, jolla otettaisiin sieltä leiriltä niitä tulijoita niin kuin Kelan jonotusnumerolla, niin nämä ei ole niin kuin missään suhteessa toisiinsa nämä kaksi asiaa, niin molempia pitää tehdä.
Europarlamentaarikko Heidi Hautala, entä sitten tämä kehityspolitiikka? Sä sanoit tässä äsken, että verokäytännöt on tämmöinen iso juttu, että jos kehittyvät maat sais pidettyä itsellään paremmin näitä veroja, niin se auttaisi heidän tilannettaan. On myös sanottu, että vapaakauppasopimus on siinä mielessä ongelmallinen ja tämmöiset matalat tullit, että kehittyvien maiden tuloista hirveän suuri osa tulee yleensä tullien kautta. Sitten on puhuttu näistä tilanteista, kun esimerkiksi Euroopan laivastot menee jonnekin kehittyvien maiden rannikolla ja tyhjentää ne kaloista, jolloin siellä niin kuin elinkeino lakkaa. Siitä on nyt ruvettu puhumaan, että tämän koko tämän kehityspolitiikan pitäisi läpäistä kaikki EU:ssa, siis kaikki. Onko se tulossa eteen? Luulet, että on pakko lähteä siitä, että ei voi lähteä siitä, että me annetaan teille nämä rahat ja sitten me tullaan ja ovelasti tehdään sellaista bisnestä, että te ette oikeastaan pärjää kuitenkaan.
No mä en tiedä, missä tällaista nyt olisi sit harjoitettu varsinaisesti tuolla tavalla, mutta kyllä kai se tärkein johtoajatus tällä hetkellä on se, että jos halutaan, että maailmasta köyhyys saadaan ratkaistua ja ilmastonmuutos pysäytettyä, luonnonvarat kulutettua kestävästi, suojeltuakin, saadaan ihmiset kouluun ja voidaan parantaa terveyttä, naisten asemaa, niin tämä kaikki tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Euroopan unioni, joka on jäsenvaltioiden maailman suurin kehitysavun antaja ja yhteistyökumppani, niin täytyy pystyä sitten katsomaan kaikkia niitä politiikan aloja, joilla on vaikutusta siihen, että pystyvätkö ihmiset saamaan sen ihmisarvoisen elämän. Ja nyt on ihan musta hyviä aloitteita. YK:ssa hyväksyttiin syyskuussa maailmanlaajuiset 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jossa mielestäni niin kuin ensimmäistä kertaa kaksi asiaa toteutui, että katsotaan niin kuin samaan aikaan köyhyyden voittamista, ilmastonmuutoksen torjuntaa, oikeusvaltion rakentamista, naisten asemaa. Et kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä koitetaan nähdä niiden yhteydet ja löytää niin kuin älykkäitä ratkaisuja. Ja toinen asia on se, että ne koskee kaikkia maita. Nyt ei enää sanota, että me tässä tehdään teille kehitysmaille tämmöiset kehitystavoitteet, vaan niin kuin oli vuoden 2000 vuosituhat tavoitteissa. Vaan nyt sitten yritetään niin kuin kaikissa maissa edistää kestävää kehitystä. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa nyt niin on varmaan jossain jo pohdinnassakin, että miten Suomi sitten toimeenpanee nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet omalla kohdallaan. Ja totta kai myös niin että Suomen ulkopolitiikassa, jonka osa on kehityspolitiikka, niin pyritään siihen, että nämä globaalit ongelmat niin kuin voitetaan koko maailmassa.
Ja se olisiko se susta nyt millä kärjellä, että mitä kannattaisi ensin tehdä?
No ainahan sitä voi miettiä, että mitkä on semmoisia strategisia kysymyksiä, jos mun pitää päättää ja valita, niin mä sanoisin, että esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeudet, jotka on pysynyt onneksi Suomenkin nyt tässä uudessakin kehityspoliittisessa ohjelmassa niin kuin tärkeänä, koska ministeri Toivakka, joka on joutunut nielemään niin kuin valtavan isot kehitysapuleikkaukset, niin on nyt kuitenkin sitten tämän sinne halunnut jättää. Jos naisten ja tyttöjen oikeuksia edistettäisiin maailmassa, niin luulen, että aika moni muukin ongelma ratkeaisi.
Entä sitä TTIP? Tämä TTIPhän on ollut tämmöinen, mitä sä oot kommentoinut, ja joka liittyy aika moniin asioihin, jotka on ollut sunkin intressejäs, ja myös sitten tähän maatalouteen, joka oli aikoinaan sun intressis, koska sehän on pohjakoulutukselta agronomi ja sä oot ollut luonnonmukaisessa viljelyssä mukana paljon.
Perusasiat varmaan on nyt ne, että on vuosia jo neuvoteltu EUn ja USAn välillä tämmöisestä aivan uuden tyyppisestä vapaakauppasopimuksesta, joka käytännössä niin kuin hakee niitä hyötyjä ja tuloksia niin kuin siitä, että lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan. Ja sehän ei ole tietenkään helppoa Yhdysvalta ja USAn välillä. Yksi iso ero on suhteessa esimerkiksi vaikka niin kuin geenimuunneltuun tuotantoon. Et Yhdysvalloissa niin viranomaiskäytäntö on erittäin paljon suosinut sitä, kun taas EU:ssa sitten säätely on ollut hyvin rajoittavaa sen takia, että niin monessa EU-jäsenvaltiossa ei vaan ole haluttu tuoda markkinoille. Ihmiset eivät halua niitä geenimuunneltuja elintarvikkeita. Niin tämän tyyppisten asioiden yhteensovittaminen on hirveän vaikeaa. Ja kun Euroopan parlamentti, jolla on oikeastaan aika isokin vaikutusvalta nyt näissä neuvotteluissa, ei käytännön neuvottelupöydässä, mutta sen takia, että Euroopan parlamentti loppujen lopuksi sitten, kun on neuvottelutulos on niin kuin tuossa käsillä, se joku 1000-sivuinen tai 2000-sivuinen asiakirja, niin sanoo sille koko paketille kyllä tai ei. Ja tämän takia Euroopan parlamentti saa hyvin paljon tietoa siitä, että mitä siellä tapahtuu. Viime kesänä Euroopan parlamentti otti välikannan, ei niin kuin kyllä tai ei TTIP-sopimukselle, mutta vähän niin kuin ohjeisti komissiota, että mihin sen kannattaa varautua, kun se sitten aikanaan tuo parlamenttiin sen paketin hyväksyttäväksi tai hylättäväksi, niin siinä muun muassa parlamentti sanoi, että se ei halua näitä geenimuunneltuja tuotteita, niin kuin maataloustuotteita, niin ollenkaan mukaan siihen sopimukseen, että niistä ei sovita. Että haluaa sulkea tiettyjä asioita kokonaan niin kuin tämän sopimuksen ulkopuolelle, ja yksi niistä oli tämä geenimuunneltu tuotteet. Mehän emme tiedä, mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu, ja pysyykö parlamentti tässä kannassaan, jos se sitten on siinä paketissa kuitenkin, mutta niin kuin, tämä on nyt ainakin se, miten on komissille viestitetty, että missä menee niin kuin raja.
TTIPistä nyt tässä joku aika sitten sanottiin, että suurin ongelma on se välimiesmenettely, eli investointisuojassa tämmöinen välimiesmenettely, että...
Niin, siis aika isot joukot kansalaisia on niin kuin huolissaan siitä, että valtioiden ja Euroopan unionin sananvalta omaan lainsäädäntönsä menee niin kuin sitä kautta, että tänne investoivat yritykset tästä niin kuin toisesta sopijaosapuolesta, eli Yhdysvalloista, ja sama pätee myös Kanadaan, jonka kanssa on vastaantyvän tyyppinen sopimus kehitteillä, niin saisivat sitten mahdollisuuden niin kuin estää lainsäädäntöä, jos he voivat osoittaa semmoisessa erityisessä niin kuin välimiesoikeusmenettelyssä, että se lainsäädäntö niin tekee heidän niin kuin tuotto-odotuksensa tyhjiksi.
Ja se tarkoittaa myös sitä, pahimmillaanko, että jos esimerkiksi halutaan kiristää ympäristönormeja tai työaikanormeja tai joitakin, niin silloin joku ulkopuolinen maa voi vetää Suomen oikeuteen siitä, että ei näin saanut tehdä, että meidän tuotto-odotukset romahtii.
No joo, siis nämä on tämmöisiä uhkakuvia, jotka pitää hyvin huolellisesti tutkia, ettei sitten niin kuin jouduta ikävään tilanteeseen, kun jos se sopimus niin kuin tämmöisellä välimiesmenettelyllä loppujen lopuksi hyväksytään. Et Suomessa yksi esimerkki on ollut kaivoslaki, että nythän niin kuin yleisesti ollaan varmaan Talvivaaran takia ja monien muiden erityisesti Pohjois-Suomen kaivoshankkeiden takia sitä mieltä, että kaivoslakia pitäisi tiukentaa. Että siinä pitäisi olla niin kuin tiukemmat vaatimukset toiminnanharjoittajalle, tiukempia rajoituksia, ettei luonto tuhoudu ja ympäristöä raiskata. Niin, tätä on käytetty esimerkkinä siinä, että jos meillä olisi tämä vapaakauppasopimus Yhdysvaltain kanssa ja siinä olisi tämmöinen investointisuoja, välimiesmenettely, niin voisi käydä niin, että joku amerikkalainen tai kanadalainen yhtiö voisi sitten niin kuin riitauttaa sen lain tai vaatia sen nojalla niin kuin isoja korvauksia valtiolta. Eli nämä on niin kuin äärimmäisen vakavia huolia. Me oletan, että kaikki näistä kauhutarinoista ei ihan sellaisenaan pidä paikkaansa, mutta mä olen myöskin niin kuin huolissani siitä, että ne keskustelut, mitä me on seurannut, että miten Suomen viranomaiset ja esimerkiksi ulkoministeriön kauppapoliittiset virkamiehet niin suhtautuu näihin, niin heidän mielestä ei huolen häivääkään. Ja sen takia nyt ehkä kannattaa näitä riskejä jopa vähän liioitella, että saataisiin heidät niin kuin ottamaan selvää siitä, että mitkä oikeasti on ne mahdolliset riskit, jotka tähän investointisuojaan voi sisältyä.
Onko se tunnelma kireempi EU:ssa ylipäänsä ja sitten Keski-Euroopassa tämän asian suhteen?
No siis tämä on saanut valtavia määriä ihmisiä liikkeelle. On ollut semmoisia mielenosoituspäiviä, että en tiedä voidaanko ne puhua miljoonista, mutta eri Euroopan kaupungeissa on saattanut olla samaan aikaan liikkeellä niin kuin vähintäänkin niin kuin yhteensä niin kuin satoja tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset on allekirjoittanut erilaisia vetoomuksia näistä asioista. Tämä huolestuttaa monia. Ja mä luulen, että se niin myöskin liittyy siihen, että ihmiset kokee, että se päätöksenteko luisuu yhä kauemmaksi heistä.
No miten se susta sitten näyttää? Että siellähän on nyt ruotsalainen komissaari Malmström, joka vetää tätä TTIP-hanketta. Ja hänestä on sanottu, että ilman häntä tästä ei tulisi mitään. Hänellä on niin hyvä goodwill. Mutta sitten hän sanoi näistä mielenosoituksista. Eikö hän sanonut jotenkin hirveän tylysti jossakin, että jotenkin hän sanoi näin, että ei sillä ole mitään väliä, vaikka siellä osoitetaan mieltä. Muistatko sä kuulit tämmöinen
juttu? Mielestä siis mä tunnen tämän Cecilia Malmströmin niin kuin entisiltä ajoilta oikein hyvin. Ja siis varmasti on niin, että hän antaa semmoiset inhimilliset kasvot näille neuvotteluille, koska hän on tuommoinen ruotsalainen, liberaali, fiksu nainen ja semmoinen mun mielestä siis hyvin helposti lähestyttävä ihminen kaikin tavoin ja älykäs. Mutta en mä ole kokenut ollenkaan niin, että hän suhtautuisi niin kuin ylenkatsovasti ihmisten mielipiteisiin. Hänhän on niin kuin tehnyt isoja muutoksia siihen, että miten esimerkiksi niin kuin näihin neuvotteluihin liittyviä asiakirjoja julkistetaan. Ja se on johtunut siitä, että sadat tuhannet, ellei miljoonat ihmiset on vaatineet sitä. Ja Euroopan parlamentti on myös ollut tässä erittäin aktiivinen.
Onko se susta riittävän julkista tällä hetkellä?
No, siis sanotaan, että Euroopan parlamentin jäsenet jo käytännössä kohta saa tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka on niin kuin EUn tuottamia, myöskin niihin, joista näkyy Yhdysvaltain kannat. Se on vielä se, mikä puuttuu, mutta eihän nämä kaikki, ihan nämä, niin kuin tässä laajuudessa, ne eivät ole julkisuudessa, mutta se on koko ajan lisääntynyt se julkisten asiakirjojen määrä, ja se johtuu yksinomaan paineesta, jota kansalaiset on luonut komissiota kohtaan.
Miten sä arvioit itse, kun sä seuraat sitä, että koska se tulee, se TTIP, tuleeko se koskaan? Tässä yksi tutkija sanoi näin, että siitä tulee tämmöinen, että ei tullut liive ja tuli kukkaro, että sieltä joudutaan niin kuin leikkaamaan pois kaikenlaisia asioita.
No siis tämä on varmaan yksi mahdollisuus, että se on niin kuin aika laaja-alainen, että just esimerkkinä se, että Euroopan parlamenttikin on sanonut, että kulttuurituotanto, geenimuunnellut tuotteet on sellaisia, jotka pitäisi kokonaan jättää sen sopimuksen ulkopuolelle. Eli se voi olla hyvin niin, että siitä karsitaan tiettyjä niin kuin toimialoja kokonaan pois. Se on yksi mahdollisuus ja sitten tietysti itse toivon myös, että tämä investointisuoja ratkee sillä tavalla, ettei jouduta tämmöiseen arvaamattomaan tilanteeseen, jossa on epäilyksen alasta, että voiko valtiot enää niin kuin säätää lakeja, jolla halutaan suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ja työntekijöiden oikeuksia. Siis niin kuin mä sanoin, niin musta niin kuin tässä on myös niin kuin katteettomia uhkakuvia, mutta tämä perushuoli siitä, että valtioiden oikeus säädellä, antaa lakeja, tiukentaa lakeja, menee niin kuin sen investointisuojan myötä, niin musta se on ihan todellinen. Ja nyt mun mielestä niin kuin se todistustaakka siitä, että näin ei pääsisi käymään, on kyllä sit niillä viranomaisilla, jotka tässä on neuvottelupöydässä. Ja mä odottaisin, että ulkoministeriössä niin ehkä pikkusen enemmän mietittäisiin näitä potentiaalisia riskejä.
Europarlamentaarikko Heidi Hautala, sä oot ollut meppinä ennenkin. Miten tämä on muuttunut, tämä koko EU? Mihin suuntaan tämä on muotoutumassa?
Mä luulen, että tämä seuraava vuosi on niinku ratkaiseva, koska nyt näitä kriisejä on tunnetusti useampia samaan aikaan. Et eurokriisi ei just nyt ole niinku päällä, mutta ei ole sanottu, etteikö jossakin valtiossa taas sitten syntyisi akuutti tilanne, joka vaatii sitten Euroopan keskuspankilta ja muilta eurovaltioilta tukitoimia, mutta ennen kaikkea tämä pakolaiskriisi ja sitten semmoinen tietty keskipakoisvoima, joka nyt ennen kaikkea näkyy siinä, että Britanniassa tulee varmaan vuoden sisällä kansanäänestys siitä, että lähteekö Britannia kokonaan pois EU:sta, niin näitä ei nyt ehkä ihan vuosi sitten pystynyt kuvittelemaan, että oltaisiin tässä kriittisessä tilanteessa. Ja tämä seuraava vuosi minusta niin kuin ratkaisee sen suunnan. Tämä Britannian kansanäänestys on tosi tärkeä, koska jos Britannia lähtee, niin silloin se voi niin kuin lisätä tätä keskipakoisvoimaa ja hajottaa EUta entisestään. Ja sitten tämä pakolaiskriisi nyt niin kuin todella välttämättä edellyttäisi niitä päätöksiä yhteisestä turvapaikkapolitiikasta, jotta ylipäätänsä niin kuin EU voi pysyä koossa ja pitää yllä Schengenin sopimuksen, joka takaa vapaan liikkuvuuden. Ja sitten on tietysti tämä ulkopolitiikka, että nythän nämä suhteet Venäjään on erittäin kireät. Voi sanoa, että niin kuin ehkä vähän kiristyvät, että Venäjä selvästi koettelee EUta aika monella tavalla. Niiden pakotteiden johdosta Venäjä on niin kuin päättänyt näyttää, että meitähän ei tässä nyt tällä tavalla voi kohdella. Mä sanoisin, että ei ole katteetonta väittää, että niin kuin nämä pakolaisvirratkin jollain tavalla liittyy niin kuin Venäjän haluun koetella EUta. Että kyllähän siis moni ihmettelee, että minkä ihmeen takia niin Venäjän sotavoimat kurittaa näitä Syyrian kaupunkeja, josta sitten lähtee niin kuin kymmeniä, ellei kohta satoja tuhansia ihmisiä pakolaisiksi Eurooppaan. Ja meidän itärajalla on niin kuin pientä esimakua. siitä, että meillekin halutaan niin kuin näyttää, että ei se raja välttämättä niin kuin pidä.
Entäs tämmöinen toinen suuri kysymys, mikä tällä hetkellä on ilmassa, tämä avoimuus ja tietosuoja. Mm. Me juteltiin sun kanssa, sä sanoit aika hauskasti, että silloin kun sä oot aikoinaan kiinnostunut näistä asioista, niin sä oot ollut tämmöinen ihminen, joka on aina miettinyt, että kyllä pitäisi olla avointa. Ja nyt sä oot tämmöinen ihminen, joka nyt miettii, että kyllä pitäisi olla tietosuoja.
Toisaalta tämä on semmoinen luova jännite, että mun mielestä tämä on EU:ssa kuitenkin ratkaistu aika oikeasuuntaisesti, että kansalaisten oikeus saada tietoa EU:sta on koko ajan. Itse asiassa en voi sanoa, että on koko ajan parantunut, koska se on ehkä kääntynyt nyt vähän huonompaan viime aikoina, että ehkä semmoiset salailupyrkimykset on taas vähän vallannut alaa, jonka takia on tosi tärkeää, että sitä avoimuutta niin kuin puolustetaan, vaaditaan. Mutta sitten se toinen puoli, että avoimuushan ei voi tarkoittaa sitä, että ihmisten henkilötietoja levitellään ja että viranomaiset ei vastaa niiden tietojen käsittelyksestä luottamuksellisena. Ja mun mielestä siis EU:ssa on niin kuin kaksi tällaista viranomaista, josta toisen tehtävä on puolustaa avoimuutta, se on oikeusasiamies, ja sitten on tietosuojavaltuutettu, jonka tehtävä on puolustaa tätä tietosuojaa. Ja näillä kahdella on nykyään erittäin hyvä yhteisymmärrys siitä, että mihin se tasapaino niin kuin asetetaan. Että ei tätä ristiriitaa niin kuin tällä hetkellä ole. Se, mikä on nyt tullut sitten vähän uutena kysymyksenä, on tämä, esimerkiksi niin kuin tämä tämän kansainvälisen terrorismin aiheuttama
massavalvontapyrkimys.
No. Ja mä vaan itse kuulun niihin, jotka väittää, että tämmöinen erottelematon massavalvonta, esimerkiksi niin kuin teleliikenteen erottelematon seuranta.
Se tarkoittaa siis sitä, että se ei kohdistu olemassa olevaan rikokseen, jota koitetaan selvittää, vaan se kohdistuu tämmöiseen vaan ylipäänsä uhkatunnelmaanko. Massavalvonta niin on vähän semmoinen, että sitä ei oikein kai määriteltykään oikein kunnolla.
No kai se tarkoittaa esimerkiksi sitä, mitä Ruotsin viranomaiset voi harrastaa, että Ruotsin FRA-lain nojalla niin viranomaisilla on käsittääkseni täysi mahdollisuus seurata kaikkia maan läpi maassa kulkevaa teleliikennettä. Mikä on noussut niin kuin uutena tähän ikään kuin avoimuus- ja tietosuojakeskusteluun on tämä terrorismin myötä lisääntynyt vaatimus viranomaisten päästä käsiksi niin kansalaisten viestintään. Ja siinä nyt kuitenkin EU:n tuomioistuin on kahdessakin eri ratkaisussa niin kuin todennut, että semmoinen erottelematon massavalvonta, jossa viranomaisilla on pääsy kaikkeen mahdolliseen esimerkiksi teleliikenteeseen, niin se on EU:n kansalaisten perusoikeuksia loukkaavaa ja niiden vastasta. Ja nyt on kiinnostava nähdä, että kun tämä tuli nyt viimeksi esiin syksyllä siinä, että tuomioistuin totesi, että EU:n ja Yhdysvaltain välillä tehty tämmöinen tietosuojasopimus, niin sanottu Safe Harbor, turvasatama-sopimus, että se on EU-oikeuden vastainen, koska siinä loukataan kansalaisten oikeutta yksityisyyteen. Niin nyt on kiinnostava nähdä, että minkälaisella ehdotuksella komissio tulee sitten ulos ottaen huomioon tämän rajauksen.
Mikä se safe harbor?
Safe harbor tarkoittaa siis sitä, että Yhdysvaltojen ja EU välillä on sovittu, että tietty EU-kansalaisia koskeva tieto, EU-sta tuleva tieto Yhdysvalloissa niin kuin nauttii semmoista suojaa. Ja tämä sopimus on nyt sitten todettu EU-oikeuden vastaiseksi. Siinä ei kuitenkaan taata sitä yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, ja komission tehtävä on nyt sitten yrittää löytää uudenlainen pohja sille sopimukselle, että tiedot nyt näyttäisi olevan sen suuntaisia, että se ei tule hirveästi tästä aikaisemmasta poikkeamaan, mutta en kyllä ymmärrä, miten sen EU:n tuomioistuimen ratkaisu voisi tässä sivuuttaa, joka niin kuin korostaa tätä niin kuin yksityisyyden suojaa.
Europarlamentaarikko Heidi Hautala, sun sivuilla on tämmöinen kohta kuin Loppikool, missä on näitä lobbareiden nimiä. Ja vihreät on ilmeisesti sitä mieltä, että aina kun parlamentissa jo tapaa jonkun lobbarin, niin se pitää julkistaa. Joo. Ja siinä on sitten vielä niin kuin hashtag siitä teemasta. Onko se ollut kauan teille?
No, musta tuntuu, että mulla tämä on ollut niin omassa käytössä, niin tämä idea nyt jonkun varmaan puolisentoista vuotta. Ja se on semmoinen rutiinitoimenpide, että mun toimisto niin kuin kokoaa kuukausittain kaikki ne tämmöiset tapaamiset erilaisten eturyhmien, mahdollisesti suurlähettiläiden, tämän tyyppisten henkilöiden ja järjestöjen yritysten kanssa. Ja mä oon nyt terottanut sitä, että siellä ei ole ainoastaan mun henkilökohtaisia tapaamisia, vaan jos mun tiimistä joku tapaa jonkun mun, niin kuin vaikka niin kuin mun puolesta. Ne ovat sitten siellä myöskin, että ne katsotaan. Ja musta on niin kuin hyvä käytäntö. Sitten me ollaan yritetty niin kuin vihreiden ryhmässä niin tehdä tähän semmoista niin kuin tietosovellusta, joka on käytössä jo, että ikään kuin hyvin yksinkertaisesti omasta kalenterista voi siirtää niitä tietoja sinne. Mutta siinä on ollut semmoinen periaate kuitenkin, että me ei laiteta sinne niin kuin ennalta tapahtumia, Siinä on ehkä nyt tietty tämmöinen vähän turvallisuusnäkökohtakin. Me laitetaan ne sitten, kun ne on tapahtuneet.
Ja sitten, että siinä lukee siinä teidän teksteissä, että sinne ei laiteta semmoisia tapaamisia, joista saattaa aiheutua niin kuin henkilökohtaista vaaraa.
Joo, se voisi olla joku ihmisoikeuspuolustaja, joka joutuu niin kuin pakenemaan omaa hallitustaan tai jotain tiedustelupalvelua, että mulla on tämän tyyppisiä kontakteja ollut aina silloin tällöin.
No, tätähän on puhuttu paljon, että tämmöisiä pitäisi olla, että nämä nähtäisiin nämä lobbaritapaamiset. Niitä onkin siellä rekisteröity. Tämä teidän on kyllä todella selkeä.
Kiitos. Tämä on kaikkien käytettävissä tämä sovellus, että se on kehitetty meidän ryhmän tuella.
Käyttääkö muut ryhmät sitä vielä?
Mä en ole siitä selvillä, mutta toivoisin, että kun sen voi kuka tahansa ottaa käyttöön. Ja tässä on tietysti ajatus se, että kaikki EU:n toimielimet olisi tällä tavalla läpinäkyviä, että nämä nimenomaan, että kuka vaikuttaa kenenkin päätöksiin, niin olisi nähtävillä. Ja kun mä mietin, että mikä niin kuin mun mielestä Euroopan parlamentissa on muuttunut, kun mä oon ollut siellä niin kuin eri aikoina, niin musta tämä läpinäkyvyyden vaatimus, tämä ikään kuin tämmöisten intressiristiriitojen paljastaminen, tuominen päivänvaloon, jotta ne eivät pääse vaikuttamaan asianomaisen päätöksiin, niin mun mielestä tämä on nykyään hyvin paljon esillä.
Miten kun sä oot ollut sekä ministerinä ja kansanedustajana, ja sitten sä oot ollut EU:ssa, ja sä oot joskus kirjoittanut aika EU-myönteistä tekstiä. Ja niin kuin monet muutkin MEPit, niin siitä on jotenkin aistinut semmoisen, että EU on semmoinen väline, jonka kautta pystyy vaikuttamaan semmoisiin asioihin, joihin kansanedustajana ei pystyisi. Että se on semmoinen viimeinen toivo. Ja varmaan vielä ympäristöasioissa, että kun sä oot ollut Suomessa ja sä oot ollut EU:ssa, niin miten sä näet tämän roolituksen, että kumpi on tehokkaampaa, tai että miten sen pitäisi mennä? Sä oot puhunut myös demokratiasta ja siitä, että kuinka kansalaisten äänen pitäisi kuulua.
Niin se on sekä että plus, että totta kai niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan jotain kansainvälistä ilmastosopimusta, niin eihän sitä voi panna niin kuin toimeen millään kansainvälisellä tasolla. Se pitää panna toimeen kansallisilla lailla ja paikallisella fiksulla toiminnalla, niin kuin vaikka Suomessa niin kuin kunnat voi olla merkittäviä toimijoita, vaikka energiatehokkuudessa uusiutuva energia-alalla ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei nämä mun mielestä niin kuin sulje toisiaan mitenkään pois. Et se tärkeintä, että näillä eri päätöksentekotasoilla on niin kuin kanavat auki, että siinä kulkee niin tietoja ja ymmärretään, mitä milläkin tasolla päätetään. Et mä luulen, että tämä niin kuin EU on nyt vähän semmoisessa loukossa, että se on nyt saanut niin kuin syyn kaikesta tai ikävästä, mitä maailmassa tapahtuu niskoilleen, vaikka tosiasiassa niin on varmaan niin, että EU on ollut edistämässä monien sellaisten ratkaisujen tuottamista, jotka sitten viime kädessä niin kuin varmistaa sen, että ihmisillä on niin kuin parempi ja turvallisempi elämä. Yksi hyvä esimerkki on tämä kansainvälinen verotus, että nämä veropakolaiset, verovälttely, siirtohinnoittelu, kaikki nämä kansainväliset yhtiöt, jotka lopulta sitten rekisteröityy niin kuin eri omistusketjujen kautta johonkin veroparatiisiin, niin ei näihin yksittäinen valtio pysty enää puuttumaan. Että nämä on just niitä, mihin sitä EUta tarvitaan. Ja siellä ei tapahdu tarpeeksi, mutta kuitenkin niin kuin ponnistellaan eteenpäin. Että tämä on niin kuin ehkä tällä hetkellä niin kuin, musta niin kuin poliittisesti isoin tehtävä, ehkä tämän pakolaiskriisin ja turvallisuuspolitiikan lisäksi on tämä kansainvälinen verotus. Että se pitää saada niin kuin reilulle pohjalle, koska muutenhan tässä, niin kuin, siis nyt on tullut niin kuin varsin selväksi kaikille viime vuosina, että yksi syy siihen, minkä takia niin valtiot kurjistuu, miksi julkinen sektori joutuu koko ajan vaan karsimaan, on se, että ne verotulot kaikkoaa jonnekin veroparatiiseihin ja parempiin taskuihin, että aika helppo on sitä EUta syyttää kaikesta pahasta, jonka jälkeen sitten ei kyllä tavallaan ole mitään toivoakaan sillä, että EUlle annettaisiin niitä toimivaltuuksia kansallisvaltiolta, joita se tarvitsee voidakseen esimerkiksi ratkaista näitä verotuskysymyksiä.
Onko se sitten susta todennäköistä, kun on kuitenkin aika paljon tämmöistä ilmassa, että jäsenvaltiot ohi EUn sopii asioista, niin kuin EVM ja ERVVn. Onko se susta tämmöinen yksi linja? Sanotaan kuitenkin, että jäsenmaiden valta siellä on voimistunut.
No tavallaan ehkä siinä mielessä, että halu niin ratkaista hallitusten välillä asiat, pysyä siinä valtioiden yhteisössä. Tätä niin kuin, ehkä se karikatyyri olisi sitten joku itsenäisten valtioiden yhteisö tyyppinen, siis semmoinen, että sitä toimivaltaa halutaan pikemminkin pois EU:sta, kuin antaa sille lisää. Ja no, Britannia on hirveän hyvä esimerkki siitä, että onhan se iso ja vaikuttava niin kuin valtio EU:n sisällä ja ilman EU:ta, mutta kuinka onkin voinut käydä niin, että Britanniassa kuvitellaan, että kaikki ongelmat ratkeaa sillä, että lähdetään pois EU:sta, että sitten ollaan niin kuin itsenäisiä. että tässä voi käydä niin, että EU menettää yhden jäsenvaltion ja se yksi jäsenvaltio, Britannia, menettää EU, niin en tiedä sitten, minkälainen vaikutus sillä on niin kuin tähän koko kuvioon. Luulen, että tällä hetkellä on vaikea niin perustella sitä, että EUlle pitäisi antaa lisää toimivaltaa esimerkiksi talous- ja rahapolitiikassa, vaikka mun mielestä niin kuin kaiken järjen mukaan niin se on ehkä tärkein tapa sitten kuitenkin ratkaista niitä ongelmia, joita on esimerkiksi vaikka euroalueella. Mutta tässä on niin kuin erilaisia koulukuntia ihan selkeästi.
Miten sä näet sen Britannian tilanteen muuten? Miten se vaikuttaa
meihin? Mun on vaikea ymmärtää sitä, että Britanniassa EU:sta on voinut tulla niin suuri peikko, että siinä täytyy olla joku tällainen ikään kuin Britannian itseymmärrys niin mahtavana maailmanvaltana, ehkä vähän imperiumina edelleen siellä vaikuttamassa, että mehän emme ota sieltä ulkopuolelta mitään määräyksiä, vaikka tosiasiassa Britannia on iso ja niin vaikuttava, vaikutusvaltainen jäsenvaltio, joka voi myöskin viedä EU:ta haluamaansa suuntaan. Et sen takia mä vaan niin kuin todellakin toivon, että Britannia pysyy EU:ssa, eikä sitten kansanäänestyksen jälkeen. Sehän voi myöskin, jos Britannia eroaisi EU:sta, niin sehän voisi myöskin johtaa siis Britannian hajoamiseen, koska Skotlanti erityisesti on erittäin vahva EU:n kannattaja ja myöskin muuten siis tämmöisen pohjoismaisen yhteiskuntamallin kannattaja. Että tämä on hyvin kiinnostavaa, että voiko tässä niin kuin hurjimmillaan käydä niin, että Skotlanti itsenäistyy, pysyy EU:ssa tai liittyy EU:hun ja lähenee niin kuin yhteiskunnallisesti Pohjoismaita.
Eikö se ole sanonutkin, että se haluaisi Pohjoismaaksi?
On, joo. Että tämähän oli jo silloin siinä itsenäisyyskansanäänestyksessä.
Miten sä näet Suomen ja EU:n suhteen? Mihin suuntaan se on mennyt? Tai mihin sä haluaisit se menevän?
Mä oon ehkä ollut vähän ällistynyt siitä, että miten nopeasti se semmoinen niin kuin rakentava halu olla mukana päättämässä EU:sta, EU-asioista, niin on kääntynyt semmoiseksi epäluuloksi ja ikään kuin, niin kuin peloksi, että EU taas tulee ja vaikeuttaa täällä asioiden kulkua. Nykymaailma on niin vaikea siinäkin suhteessa, että voi luoda erilaisia mielikuvia siitä, että mitä tapahtuu oikeasti. Ja ihmiset sitten hankivat tietoa, uskovat erilaisiin näkemyksiin, mutta myöskin tämmöisten niin kuin liioteltujen painajaismaisten kuvitelmien synnyttäminen on hirveän helppoa. Että sen takia kai nyt puhutaan informaatiosodasta. Että kyllä mun mielestä näissäkin asioissa on paljon sellaista ikään kuin tiedon avulla manipuloidaan. Ja EU on saanut musta paljon niin katteetonta arvostelua osakseen, koska on niin helppo sitten kuitenkin syyttää jotain niin kuin ikään kuin vähän tuolla loitommalla olevaa, jonka sitten ajatellaan vain niin kuin määräävän sen, miten täällä pitää olla. Et se semmoinen perusasenne, että Suomi on niin mukana vaikuttamassa EU:ssa, niin se on jotenkin nyt sitten niin kuin kadonnut aika kokonaan, että tässä suhteessa niin kuin suorastaan tulee välillä ikävä niin kuin Paavo Lipposta, joka oli semmoinen määrätietoinen EU-toimija, joka ei koskaan kuitenkaan unohtanut sitä, että hän on niin kuin Suomen pääministeri.
Mitä Suomen pitäisi tehdä EU:ssa sun mielestä tällä hetkellä? Se oli parlamentin jäsenen. Tähän aika jännä tämä parlamentin ja meidän eduskunnan välinen suhde, että se on tosiaan aika etäinen.
No, jos nyt puhutaan sitten niin kuin vaikka eduskunnan ja europarlamentin suomalaisten jäsenten suhteesta, niin mun mielestä se on nyt ollut vähän etäisempää viime aikoina. En tiedä mistä johtuu, mutta mun mielikuva on se, että aikaisemmin on ollut niin kuin tiiviimpää tämmöistä ikään kuin, niin kuin yhteistä pohdintaa ajankohtaisista tärkeistä kysymyksistä, jossa on joku merkittävä suomalainen intressi, jonka ajaminen on ehkä vähän vaikeaa välillä. Mä toivoisin, että niitä yhteyksiä ja suhteita niin kuin vaalittaisiin paremmin. Ja se on, tietysti se aloite on jonkun verran. Se on nyt siellä niin kuin eduskunnassa, on selvä, että sieltä sinne tulee kutsuja joskus, mutta hyvin harvoin. Nyt en ainakaan itse muista, että olisin pitkiin aikoihin ollut missään valiokunnassa kuultavana asiantuntijana jossain EU-asiassa. En tiedä, onko kollegat olleet, mutta ehkä on tämmöinen eriytyminen tapahtunut, että se yhteydenpito niin on satunnaisempaa, mutta toisaalta niin voi sanoa, että kyllä sitten niin kuin alkuaikoihin verrattuna niin kuin esimerkiksi suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet saa ministeriöiltä ja Suomen pysyvältä edustustolta niin kuin Brysselissä erittäin hyvinkin tietoa siitä, mitä niin kuin on meneillään ja sitten voidaan niin kuin yrittää löytää niin kuin yhteisiä tapoja edistää yhteisiä intressejä. Et se toimii hyvin, mutta poliitikkojen kesken musta se voisi olla tiiviimpä se yhteistyö.
Näin sanoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Kiitos teille kaikista viesteistä.
Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella tämänkin ohjelman teemoista ohjelman aikaan kanavan lähetysikkunassa.